Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Lielajā piekdienā. Pārdomu tēma – krustā sistā mīlestība. Lai tikai atceramies, kāpēc tad mācekļi līdz pēdējiem brīdim atteicās ticēt, ka Jēzu var sagūstīt un nokaut? Kāpēc tad tie Emmaus mācekļi devās prom satriekti, jo viņi līdz pat pēdējam mirklim nevarēja noticēt, līdz kamēr viņi satika augšām celto, ka viss notiek pēc Dieva plāna un paredzējuma? Jo proti, Jēzus bija parādījis, ka viņam taču klausa, piemēram, vējš. Nu, tad iedomājieties, ja nāk viņu gūstīt, viņam varētu neviens ierocis nebūt, viņš vienkārši vējam būtu pateicis pūt, un visi šie gūstītāji būtu sapūsti turpat Galilejas vai Jordānas upē vai aiz kalniem aizpūst, nu vienalga. Viņš, kas varēja pavēlēt stihijām, viņš, kuram paklausīja materija, varēja vienkārši pagriezties un aiziet pa ūdens virsu, un kamēr viņa atrast laivu, viņš vairs nebūtu noķerams. Viņš arī vairāk reizes ir rādījis, ka vēl dzīves laikā viņš varēja paslēpties tur pat tempļa laukumā, ka visa uzmanība ir uz viņu, un viņš pēkšņi pazūd, nav vairs, kur viņš palika, neviens nezina. Viņš to visu varēja, bet klusu ciešot uzņēma savas ciešanas. Tāpēc Pāvils arī korintiešiem raksta, mēs sludinām Kristu Jēzu, un turpinājums ir nevis brīnumdaris, sludinātāju, nevis to, kurš uzcēla miroņus, kas taču būtu fantastiska reklāma. Viņš saka, mēs sludinām Jēzu Kristu, un to pašu vēl krustā sistu. No visas Jēzus dzīves notikumiem Pāvils atkārtoti cenšas pasvītrot tikai vienu notikumu, krustā sistais augšām celtais. Kaut gan varēja tak tik daudz, tā kā es tagad, tas, kurš varēja pavēlēt vējiem, vai nav skaists nosaukums, Jēzus, kas pavēlēja vējam, bet nē, viņš saka, mēs sludinām Jēzu, kas tapa piesists krustā. Un tas ir tas teikums, ko lielā piekdienā aicinu saklausīt. Mūsu vecākais brālis, kā viņš pats sevi sauca, Jēzus Kristus, tas, kurš sacīja, jūs, mīļie, grēka dēļ esat izmainīti, jūsu daba ir izmainīta, bet jūs paši tādi neesat, skatāties uz mani, es esmu tāds, kādi jūs esat. Viņš, kas gāja mums pa priekšu, viņš pasacīja tā, ja par mīlestību sit krustā, tad tur nav izvēles. Ja šī ir tāda planēta kļūsi, radītāja sakārtot, uzraudzīt un radīta, kurā par to, ka dziedina, ka uzklausa, ka nepaiet garām cietušajiem, tev spriež nāves sodu, tad lai tā notiek. Tā ir tā dziļā saruna, ko rakstnieks Mihails Bulgakovs arī tik spilgti ir mēģinājis attēlot Meistarā un Margaritā. Tā saruna, kas mums arī ir pierakstīta Jāņa evaņģēlijā, ka viņam arī tas viņa tiesātājs taču prasa, nu kas tad ir patiesība? Un Jēzus atbild klusēdams. Viņš saka, tu tak viņu tagad redzi, skaties, te ir patiesība. Protams, tam valdniekam liekas, ka viņš nav atbildējis. Un tad ir otrs jautājums, ko Jēzus pretī uzdod. Un nesaņem atbildi, par ko jūs mani tiesājat. Viņš tā gribēja, lai, nu, vismaz tie ļaunie tad noformulē. A par to, ka tu mīli, mēs negribam. A par to, ka tu mums, ka mums skauž, ka tu tik labs, a mēs tādu mums tā neizdu. Bet neviens neko nepasaka. Un tur jau ir, par ko mani tiesā atbildi tu cilvēku. Viņš, Dieva dēls, sacīja tā, ar savu rīcību sacīja. Ja par mīlestību sit krustā, tad citiet mani krustā, bet es nepārstāšu mīlēt. Ja par mīlestību jācieš šajā laikā, šajā miesā, tad es cietīšu nepārstādams mīlēt. Vai tu kādreiz tā esi pateicis? Vai tu lielā piekdienā un uzlūkojot Jēzu krustu ikdienā? Vai tu piemini to, ka viņš rādīja, nē, ja mīlestības dēļ jācieš, es atsakos nevis no ciešanām. Piedošana atsakos nevis no mīlestības, bet no ciešanām. Krustā sistā mīlestība. Tādēļ joprojām tāpat kā todien, tie viņa apsūdzētāji tā šodien, tie, kas cīnās pretī un noraida. Diemžēl, bieži vien pat savus pustumses dēļ neapjauš, kas strīdēdamies un apriedami Kristu, viņa patiesībā strīdās ar savu labumu. Jo Kristus taču ir nākamo labumu augstais priesteris, kurš jau šeit ir tos labumus atnesis. ja mīlestības dēļ uz šīs planētas ir jāiet tiesas priekšā, tad lai tā notiek. Tā ir lielā piekdiena. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.